Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, obećavamo neke aktuelne teme. Biće tu najnovijih vesti i nekih drugih korisnih informacija, a naš muzički urednik će se potruditi da vas i ovog utorka razbudi na pravi način. U Beogradu u ovom trenutku 8 stepeni, u Novom Sadu 7, Nišu 4, a u Kragujevcu 6 stepeni. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Leskovac sa 12 stepeni, u Somboru je 9, Smederevskoj Palanci 6, 5 stepeni je u 6 sati izmereno u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Kraljevu, 4 stepena u Valjevu i Negotinu, u Kuršumli i na Zlatiboru 3 stepena, 2 stepena je trenutno u Ćupriji, 1 stepen u Zaječaru i u Sjenici, 0 stepeni u Požegi, dok je najsvežije u ovom trenutku u Dimitrovgradu i na Koponiku minus 1. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun.
Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kapuše.
duše i kljun.
Dobro jutro su nam poželjeli i Bajaga i instruktori, a evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Zbog radova EPS distribucije Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta Beogradskog vodovodnog sistema, danas od 9 pa do 17 sati bez vode će biti potrošači u naseljima Beli Potok, Pinosava i Dugo Polje, a naravno za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, to je što se tiče utorka, a evo i informacije za sutra. Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Voždovac, sutra od 8 pa do ponoći bez vode će ostati potrošači parne strane Paunove i Crnotravske ulice, a također zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula, sutra od 8 do 17 bez vode će ostati potrošači u ulicama Dragoslava Srejovića, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara i u bulevaru Despota Stefana. Desetak minuta, ostalo je do 7 sati, u Beogradu je 8 stepeni, Novom Sadu 7, Nišu 4, a u Kragujevcu 6, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas toplo, iznad većeg dela promenjivo oblačno, na severozapadu i jugozapadu ponegde je slaba kratkotrajna kiša. Na istoku i jugoistoku bit će pretežno sunčano. Vetar slab promenjiv i najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno i toplo u slab promenjiv vetar i najvišu temperaturu oko 17 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Porast temperatura u narednim danima i otapanje snega i leda u planinskim predelima uslovit će mokre kolovoze, ali i odrone koji predstavljaju opasnost na putevima. Očekujemo veće prisustvo putara zbog radova na redovnom održavanju puteva, ali i na onim deonicama gde je potrebno otkloniti novonastala oštećenja. Zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da na svim ovim deonicama dodatno smanje brzinu, a vožnju prilagode postavljenoj signalizaciji. Danas počinju radovi na redovnom održavanju na delu autoputa E75 na deonici Petlja Inđija, Petlja Nova Pazova. Radovi se izvode od 7 do 17 časova u smeru ka Beogradu, pri čemu se saobraćaj odvija voznom trakom. Isti režim saobraćaja očekuje vozači na autoputu E70 na deonici Petlja Ruma, Petlja Pećinci, dok se u zoni Petlja Aleksinac na deonici Petlja Aleksinac, Petlja Trupale, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza saobraćaj odvija dvosmerno u levoj kolovoznoj traci ka Beogradu. Do 15. aprila izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na izgradnji petlje Petlovo brdo. Deo lokalnog puta Rakovica-Železnik koji se nalazi ispod lokalnog puta je zatvoren za saobraćaj. Obustava na pomenutoj deonici trajaće 14 dana u dve faze. Sa lokalnog puta saobraćaj iz pravca Rakovice se preusmerava na kružnu raskrsnicu Resnik, dok se saobraćaj iz pravca Železnika preusmerava na petlju Orlovača. Semafor kod metroa prebačen je u žuto trepćući režim rada. Označena je horizontalna signalizacija, a vozači moraju računati na duže vreme prolaska ovih radova. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok su na teretnim ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici ona promenljiva i povremeno višesatna.
Bile su to informacije iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će te vremenske prilike uticati na nas. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa srčanim problemima i nervno labilnima i dalje savetuje opreznost. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje, poremećaja sna, a u saobraćaju je naravno potrebna pažnja. Što se obdanice ovog utorka tiče, sunce je izašlo u 6 sati i 22 minuta, zalazi u 19 sati i 3 minuta, obdanica danas traje 12 sati i 41 minut.
Thank you. Eko.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP, RTS-a.
Eko.
Desetak minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a dnevne novine u današnjim izdanjima uglavnom pišu o juče dogovorenim uslovima ulaska u Grčku, o tome ćemo i mi pričati nešto kasnije u našem pitanju jutra, a tu su i tekstovi o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, pa evo na samom početku da preletimo malo preko naslovnih strana. Politika piše o inicijativi Svetske zdravstvene organizacije, Savet Evrope i svetskih lidera. U tekstu potrebno je jedinstvo u borbi protiv COVID-19, a na naslovnoj strani Politika prenosi i izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za Financial Times. U tekstu Vučić, vakcinisaću celu naciju. Blic naslovnu stranu, da kažemo, posvećuje bivšem komandantu OVK Hašimu Tačiju i suđenju u Hagu. U tekstu Tači kriv za logor i masakr Žetelaca, a Blic piše i o slučaju Lečić-Steinfeld, čeka se odluka tužioca. Večernje novosti pišu o dogovoru Srbije i Grčke, koji smo već pomenuli, u tekstu ko primi vakcinu do Grčke preko reda, dok o dešavanjima u Crnoj Gori novosti pišu u tekstu pod naslovom Šantića i Desanku vraćaju u Crnu Goru, pa da se sada malo i konkretnije pozabavimo nekim zanimljivim naslovima i tekstovima, da krenemo od lista Blic. Na drugoj strani Blica, da li je i kada izvesno popuštanje mera za ugostitelje, hoće li bašte kafića dobiti zeleno svetlo, pitanje koje se postavlja pred svako novo zasedanje kriznog štaba, jeste da li se očekuje popuštanje mera za ugostitelje, da li će samo kafići sa baštama raditi, da li će biti skraćeno radno vreme ili će ostati ovako zatvoreni do daljeg. Medicinski deo kriznog štaba, kao i prethodnih meseci, nije za skidanje katanaca sa vrata ugostiteljskih objekata. Članovi medicinskog dela kriznog štaba skoro da su saglasni da nije vreme za popuštanje mera. Jedini koji je, da kažemo, ostavio mogućnost da se bar delimično to i dogodi jeste profesor dr. Branislav Tiodorović, koji kaže: ako bi se popuštalo sa merama koje se odnose na ugostitelje, važno je reći da bi to trebalo da se odnosi na bašte, jer je na otvorenom manji rizik od zaražavanja, ali uz maksimalno poštovanje mera. Dalje u Blicu, tu su cene kvadrata u Srbiji, odnosno preciznije u Beogradu. Naslov je: kvadrat u Beogradu prodat za skoro 10.000 evra. U Srbiji je prošle godine prodato nekretnina u vrednosti oko 4,2 milijarde evra, što je bez obzira na COVID pandemiju više nego u prethodne tri godine, a najskuplji kvadrat stana prodat je za 9.600 evra u Beogradu na vodi, objavio je Republički geodetski zavod. Kada je reč o cenama, najskuplji kvadrat stana u Srbiji prošle godine je prodat na ekskluzivnoj lokaciji Beograd na vodi i košta je toliko koliko sam i rekao, dakle nešto više od 9.600 evra. Cenu su istovremeno držali i stanovi u Starogradnji na dobrim lokacijama. U Starogradnji je najviša cena po kvadratu plaćena za stan u beogradskoj opštini Stari Grad u ulici Kralja Petra i iznosila je gotovo 4.500 evra, a najskuplje garažno mesto prodato je na Koponiku, dok je najskuplje zemljište za industrijsku gradnju postignuto u Novom Sadu. Dalje u Blicu i tekst o uvećenim nametima za vlasnike stanova, kuća i garaža, porez na imovinu veći do 6%. Na adrese vlasnika stanova, kuća i drugih nepokretnosti ovih dana počela su da stižu rešenja o utvrđenom iznosu poreza na imovinu za 2021. a očekuje se da se do 10. aprila uruče svim poreskim obveznicima, za razliku od prethodnih godina kada su rešenja o poreskim obavezama stizala u maju ili junu. Lokalne samouprave, u čijoj je nadležnosti ovaj namet, sada su znatno ažurnije, što ukazuje da je pandemija i kriza izazvana zbog nje značajno umanjila budžete gradova i opština, pa im je do ovih para u ovom trenutku izuzetno stalo. Kako savetuje Blic, važno je uporediti nove iznose sa onima koje ste platili 17. februara, a razliku treba platiti u roku od 5 dana. Eto, toliko što se tiče Blica. Da pređemo na večernje novosti. Tu je tekst o predlogu propisa o ravnopravnosti koji obavezuje na korišćenje rodno osetljivog jezika. Naslov je na diplomi mora da piše doktorka nauka. Ukoliko bude usvojen predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti, u buduće će na diplomama kvalifikacija ženama pisati u ženskom rodu, pa tako devojke nakon završenih studija neće više biti pravnici, profesori, lekari, inženjeri, već im na diplomama pisati pravnica, profesorka, lekarka, inženjerka. Također i na dokumentima koji potvrđuju zvanja morat će se poštovati ravnopravnost, pa će se navoditi doktorka nauka, magistarka, viša savjetnica i tako dalje. Ovo predviđa član 37 predloženog propisa, koji obavezuje na upotrebu rodno osjetljivog jezika u udžbenicima, svedočanstvima, diplomama, kvalifikacijama, zvanjima, licencama i tako dalje. Dalje u novostima tekst i o novom prosvetnom propisu koji nagoveštava kraj napetosti između Srpske pravoslavne crkve i univerziteta, u tekstu pod naslovom U zakonu blagoslov za katedru. Akademske rasprave o pravnoj prirodi blagoslova Srpske pravoslavne crkve za obavljanje profesorske službe na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu svoj ishod su pronašle u predloženim izmenama zakona o visokom obrazovanju. Nacrt ovog propisa, koji je juče na javnoj raspravi, uvažio je potrebu da Srpska pravoslavna crkva ima pravo da daje i uskraćuje saglasnost za službu učenja i studiranja na ovoj ustanovi. Dalje u novostima i tekst pod naslovom Domovi za stare čekaju isplatu. Vlasnicima privatnih domova za stare država na ime subvencije za smeštaj duguje u proseku 150.000 dinara po korisniku, tvrde u udruženju privatnih socijalnih ustanova. Problem je što uplate kasne zbog komplikovane procedure i često neažurnosti službi. Pre 3 godine Ministarstvo za rad pokrenulo je projekat za prijem u privatne domove starijih koji nemaju bliže srodnike i materijalno su ugroženi, a na listama su čekanja za smeštaj u državnim domovima. Iako je, na primjer, penzija korisnika 30.000 dinara, preostali iznos do pune cene smeštaja snosi država. Imamo još minut dva da vidimo neke zanimljive tekstove i u politici. Prodaju se Mataruška i Bogutovačka banja, dve banje u blizini Kraljeva. Kupcima će biti ponuđene u paketu po početnoj ceni od nešto više od 216 miliona dinara. Otklonjene su sve smetnje, rešeni svi zahtjevi i tužbe naslednika, bivših vlasnika objekata i zemljišta u Mataruškoj banji, pa se shodno najavi Agencije za licitiranje stečajnih upravnika 12. aprila očekuje raspisivanje oglasa za privatizaciju dve banje u okolini Kraljeva, odnosno javno nadmetanje potencijalnih kupaca. Tu je i tekst o modernizovanom Bus Plusu. Narednih 13 godina u Beogradu partner grada u naplati i kontroli karata, gotovo izvesno, biće dosadašnji samo pod drugim imenom. Građani će u buduće koristiti beogradske kartice, zbog čega će morati da menjaju postojeće legitimacije. I za kraj samo kratko još jedan naslov, umjesto u kafić, svi u park. Prvi radni dan ove poslednje martovske nedelje uopšte nije ličio na uobičajeni ponedeljak, jer su parkovi bili puni, ali i bašte lokala koji ne rade i trgovi. Kako reče jedna naša sugrađanka, kada vidim ljude koji sede u baštama kafića, pomislim da su ukinute mere, onda malo bolje pogledam, shvatim da nigde nema konobara i da svi piju kafu iz plastičnih čaša ili jedu pljeskavice. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi. Slede vesti u 7, a onda i nastavljamo druženje u našem jutarnjem programu.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji se ne smiruje, a dosadašnja praksa je pokazala da se utorkom i sredom beleži veći broj novoobolelih nego ostalim danima u nedelji. Veliki je broj pregleda u COVID ambulantama, u trijažnim centrima i bolnicama, gde je svakodnevno veći broj primljenih nego otpuštenih pacijenata. Lekari upozoravaju da je stanje obolelih sve teže i da zahteva duže lečenje, zbog čega su i bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Sve više bolnica koje prelaze u COVID sistem. Sa direktorima COVID bolnica danas će razgovarati ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Srbiji je do sada dato oko 2.330.000 vakcina i broj građana koji su primili obe doze približava se milionu. Kako bi se ubrzao proces vakcinacije, medicinski mobilni timovi nastavljaju obilaske seoskih područja. Krajem nedelje počinje i vakcinacija zaposlenih u oblasti turizma. Vakcinisanje građana iz celog regiona proteklog vikenda bio je važan signal da region zajedno može brzo da napreduje, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na televiziji Happy kazao da je zadovoljan što smo mogli nekome da pomognemo.
Zadovoljan zato što ljude ne delite po tome koje veri pripadaju ili u kojoj zemlji žive, već po tome možete li da im pomognete ili ne i jesu li dobri ili loši. To je za nas bilo važno, važan signal da region može napred, da možemo zajedno da guramo stvari napred i da zajedno kada radimo da možemo mnogo toga da napravimo. I danas kada postajemo prvi, drugi, treći u Evropi, u mnogim oblastima, u mnogim segmentima, ljudi to onako gledaju sa nekom vrstom zazora i ne veruju sasvim u to, jer su već naviknuti na to i već imamo tu vrstu gubitničkog mentaliteta. Ja sam srećan što se to menja. Ja sam srećan što se postavljaju sve više ciljevi pred Srbiju, ali verujem da će i ljudi u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji svuda osetiti da zajednički možemo mnogo brže i mnogo više.
Virus korona, od koga je u svetu do sada preminulo 2.800.000 ljudi, najverovatnije je prenesla slepih miševa na ljude preko neke druge životinje. Zaključak je u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije i Kine, koji je još pod embargom i danas će biti predstavljen članicama organizacije. Iz Bele kuće navode da će detaljno proveriti izveštaj. Nakon šestodnevne blokade zbog nasukanog kontejnerskog broda Ever Given, ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz Suetski kanal. zaplovili su prvi brodovi iz jezera između srebrnog i južnog kraka kanala. Egipatske vlasti navode da na prolaz čeka oko 400 brodova, uključujući 25 naftnih tankera. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da postoje uslovi da se poveća broj novozaraženih i najavio da bi do 19. aprila 90% odrasle populacije u Sjedinjenim Američkim Državama trebalo da se vakciniše. Biden je iz Bele kuće upozorio na nepromišljeno ponašanje koje može da izazove povećanje broja inficiranih. Pozvao je lokalne lidere da ponovo uvedu obavezno nošenje zaštitnih maski. U posjetu Srbiji stiže ministar spoljnih poslova Češke, Tomaš Petriček. Pored razgovora sa državnim vrhom naše zemlje, najavljeno je i da će biti organizovan Srpsko-Češki poslovni forum, kao i bilateralni susret i privrednih delegacija dve zemlje. Poslanici Skupštine Srbije počinju petu sednicu prvog redovnog zasjedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene zakona o popisu stanovništva, predlog zakona o muzejskoj delatnosti, kao i međudržavni sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o održavanju putne infrastrukture. Sednica počinje u 10 časova. U trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće protiv Azerbejdžana. Selektor Dragan Stojković hvali mogućnosti današnjeg protivnika.
Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo, ali samo uz najozbiljniji pristup.
Meč u Baku, Azerbejdžan-Srbija, počinje u 18 časova. Danas promenljivo oblačno vrijeme, ponegde slaba kiša, temperatura od 14 do 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju Vesti javnog radio servisa.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta tačno, što znači da je vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković.
Da vam kažem nešto. Odrasli izgleda od svega u što se može gledati vide samo probleme. A njih vide čak i tamo gde uopšte nema. Kad sam jutro zamolila baku da iseče parče pite iza Sonje, provirila iz kuhinje i ljutito me pogledala. Za koju Sonju sad opet? Za moju najbolju drugaricu. Odgovorila sam joj onako kako deca ne razgovaraju sa odraslima. Nikad gosti jesu, a nikad nisu tu. Majo, koliko ja znam, ti uopšte nemaš drugaricu koja se zove Sonja. Odvratila je baba, istresujući stolnjak tako žustro da sam pomislila kako će kroz prozor sa tkanine odleteti i sve raznobojne tufnice. Koliko sam puta kazao da dete ne sme po čitav dan da sedi sa babom i dedom, nego treba da se igra sa svojim vršnjacima.
Gunđo je deda.
Ali mene u ovoj kući onako davno niko ne sluša.
A da vam kažem i to, Sonja i ja uvek čujemo šta on priča. Čule smo i kada je sinoć tata zabrinuto prošaputao mami.
Maja opet po čitav dan razgovara sa svojim nevidljivom drugaricom.
A onda je, kaže prstom, nastavio da kuca poruke i, kako kaže, vodi poslovne razgovore. Mama ga je značajno pogledala i prošaputala. Proći će to. Čitala sam 5 naučnih članaka o tome. A onda je, utrljavajući parfum na nadlanicu, doviknula sa vrata moje sobe.
Ja sad moram u ordinaciju, Majo. Molim te, kad završite igru, neka ti Sonja pomogne da pokupite kocke i vratite sve igračke na svoje mesto. Ljubim vas!
Jo, ni ovo nije baš sama.
Nemoćno je raširila ruke baka.
Jeste da se poprilično namučim da uvučem konac u iglu. Ali valjda bih makar jednom tu Sonju videla i ja.
Komšinica Nevenka iz lakovane tašnice uvek izvadi 2 bombone od jagode i kaže. Evo jedna za tebe, a druga za... Majo, kako se beš ono zove tvoja lepa drugarica?
Pa ni meni ne veruju da još imam udvarače. I, a ja? Na svaki prst imam po jednog. Kao prstenje.
Jeste. Ima pravo teta Nevenka. I sad, da čuju svi kako vam sve ovo pričam,
Majo,
dete, ti opet razgovaraš sama sa sobom. A da vam pravo kažem, uopšte nehajem za to. Ja znam da vi postojite i sasvim sam sigurna da mi verujete kako vam se, evo, moja najbolja drugarica Sonja i ja, upravo smešimo i mašemo vam za dobro jutro.
Ovoga jutra budila vas je glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Love us. takes is some trying.
Sedam je sati i 14 minuta, poželili smo mališanima dobro jutro, a evo sada i najave ovog sata našeg programa u nastavku, najpre poslednji presek stanja, i to za nekoliko minuta, stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji, a nešto kasnije u pitanju jutra pričamo o letnjem odmoru i nekim morskim destinacijama, s obzirom da su juče dogovoreni uslovi za ulazak građana Srbije u Grčku. Čućemo tu i izjavu grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa. I evo da iskoristim priliku da vam kažem da imamo i osim starih brojeva telefona i neke nove brojeve, a to su 011-655-3370, zatim 011-655-3371, 655-3372 i 655-3373, dakle razlikuje se samo u poslednjem broju, a bit će u ovom satu i nekih sportskih tema, s obzirom da je pred našim fudbalerima novi izazov u kvalifikacijama za mundijal, danas od 18 sati, Azerbejdžan, Srbija.
Yeah.
7 sati i 19 minuta, u Beogradu u ovom trenutku 9 stepeni, Novom Sadu 7, Nišu 4, dok je u Kragujevcu 6. Ja sam u prošlom satu rekao da je Leskovac najtopliji grad u Srbiji sa 12 stepeni, to je očigledno bila greška s obzirom da je u Leskovcu u ovom trenutku samo 3 stepena, dok je najtopliji grad trenutno Sombor sa 10 stepeni, u Loznici i Kraljevu 6, u Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci 5 stepeni, 4 stepena je u 7 sati izmereno u Negotinu, 3 na Zlatiboru, 2 stepena u Zaječaru i Ćupriji, 1 stepen u Požegi i Sjenici, najsvežije i dalje u Dimitrovgradu i na Koponiku, minus 1 stepen. A sada sledi i poslednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. Dakle, prema poslednjem preseku, juče od 15 sati, novozaraženih je 4512 osoba od ukupno testiranih nešto više od 14.000 osoba. Nažalost, preminula je 41 osoba, dok se 252 nalazi na respiratoru. Opširnije o stanju sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji u prilogu Tijane Sibinović.
Strože epidemiološke mere su i dalje na snazi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će one biti ublažene prvog dana kada se za to steknu uslovi.
Mere će biti ukinute kad budu ukinute i kada epidemiolozi sa tim budu saglasni. Što se mene tiče, voleo bih da nikad nisu uvođene jer bi naša ekonomija bila 10 puta jača. Ali ću svaki put da podržim struku, svaki put ću da podržim lekare, epidemiologi, posebno one junake iz bolnica koji se svakoga dana bore da našim roditeljima, našim rođacima, našim familijama spasu živote.
Broj prijema pacijenata u COVID bolnice i dalje je visok, potvrđuje direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin.
Poslednjih dana imamo gotovo do 250 pregleda u toku 24 časa. Imamo i veliki broj prijema u bolnici Batajnica. Imamo dnevno i 83 prijema. U ovom trenutku u bolnici Batajnica mi imamo 900 bolesnika, od čega 102 bolesnika u jedinici intenzivnog lečenja, čak 58 pacijenata je intubirano. Popunjeni su i naši bolnički kapaciteti na infektivnoj klinici. U ovom momentu imamo preko 100 hospitalizovanih bolesnika.
Komunalna milicija je tokom vikenda u Beogradu kontrolisala više od 900 ugostiteljskih i privrednih subjekata, od kojih je 5 zatvoreno jer su radili suprotno zakonu, kaže Nenad Lakić iz komunalne milicije. Dodaje da je na Čukarici po prijavi građana prekinuta žurka sa oko 100 ljudi.
Na osnovu prijave istih sugrađana koji su prijavili nama i pripadnicima MUP-a zajedno u zajedničkom našem radu su se stvorili uslovi da dođemo na tu lokaciju, da uočimo da se tamo stvarno nešto dešava i naknadno na osnovu naloga dežurnog tužioca pripadnici MUP-a su ušli u taj lokal i zajedno sa njima obezbedili su nam da možemo da radimo i u toj situaciji smo preko 80 prekršajnih naloga napisali za goste tog ugostiteljskog objekta.
Imunizacija građana se i dalje sprovodi bez problema. Procenjuje se da ćemo do utorka preći cifru od 1.000.000 građana koji su primili i drugu dozu. Predsjednik Vučić kaže da će se tada i on vakcinisati.
Vakcina je vakcina, a ja ću se vakcinisati kao što sam i rekao kada prođe 1.000.000 revakcinisanih i to ću da uradim u jednom od malih mesta gde ću pokušati da zamolim sve seljane, sve domaćine, sve meštane da dođu da mi se pridruže u toj vakcinaciji.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da je tokom proteklog vikenda vakcinisano 8.500 privrednika iz regiona.
A zašto je to važno? Naš region je vezan privredno, oni su vezani poluproizvodima, vezani su dobavljačkim lancima, posluju zajedno. Dakle, to su sve povezani sistemi i ti ljudi cirkulišu među sobom. I ako ne izlazimo kao zaštitnici jedni drugih, u ovom slučaju se pogodilo da Srbija jeste dobro odradila posao vakcinacije. Dakle, ako to ne shvatimo, dakle, je važno, ako sam ja siguran, da mu je važno da i moj poslovni partner bude siguran, naravno razgovaramo sa vladom o nekim budućim akcijama. Kada me pitaju koje su najbolje mere za prevazilaženje krize od korone, najbolja mera jeste da se vakcinišete.
Žitelji srpskih sredina na Kosovu i Metohiji vakcinišu se cepivima koje je obezbedila vlada Srbije. Prvu dozu je dobilo oko 13.000 ljudi, a drugu 11.000. Upravnica bolnice u Kosovskoj Mitrovici, Danica Radomirović, kaže da se u toj bolnici poslednjih dana beleži porast broja novih slučajeva koronavirusa.
Za vikend se broj pacijenata kod nas ovde malo smanjio. Bilo bi lepo da bude to tako i u daljem periodu, međutim nije to obećavajuće, jer znamo da se za vikend manji broj ljudi i testira, tako da ćemo videti kako će biti u narednom periodu. Ako se budemo pridržavali mera, ako krene sa vakcinacijom ovako kako je započelo i normalno očekujemo da to bude u većem broju, bilo bi lepo da to bude u padu potpuno.
Prve vakcine protiv COVID-a dopremljene su sinoć i u Prištinu. U prvoj turi je 24.000 vakcina AstraZeneca. Pristigli kontingent je deo od 108.000 doza vakcina koje su privremene institucije u Prištini obezbedile programom COVAX preko UNICEF-a.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove, HD kanala, zabavite se 110 puta više.
koristite Ritam Boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Počelo je
Pitanje jutra.
Juče je u Beogradu održan sastanak na kome su dogovoreni uslovi za ulazak građana Srbije u Grčku ovoga leta, a na Egejsko ili Jonsko more ćemo moći ove godine ako smo vakcinisani bilo kojom vakcinom ili uz PCR test ili, kako najavljuju, brzi antigenski. Naravno, za decu do 10 godina ovi uslovi ne važe. Srbija će biti tako peta zemlja na svetu, bar za sada, uz Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Izrael i Maltu, čiji će građani moći da uđu u Grčku, i to od maja meseca, možda i nešto ranije. A opširnije o tim uslovima čućemo sada grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa.
Jedan veliki deo Srba je vakcinisan o vakcinama koje nisu odobrene u Europskoj uniji, ali bez obzira na to, naši razgovori koje smo imali i odluke koje su donete sa lekarima, ne postoji nikakvo pitanje povećanog rizika od bilo koje vakcine, i neke od tih vakcina su već krenule u proceduru evropske registracije, tako da odgovor je jednostavan. Sve vakcine su prihvaćene i u Grčkoj. Oni koji ih budu primili ići će u zelenu traku za ulazak preko granice. Imamo mogućnost da već 14. maja, što je naš datum za otvaranje turizma, možda bude i ranije, samo je važno da sa nekim zemljama, kao što je i Srbija, koje imaju uvećan broj vakcina, da i kao pilot projekat pre čak Uskrsa otvorimo granice negde sredinom aprila.
Čuli ste, neke je ova vest svakako obradovala, neke baš i nije, jer su se nadali liberalnijim uslovima za ulazak u Grčku, s obzirom da od nekih drugih zemalja u okruženju imamo neke najave da će tako i biti ove letnje sezone. A ja vas pitam, šta mislite o ovim dogovorenim uslovima, da li uopšte planirate odlazak na more ove godine i koja će to destinacija biti, ili pak mislite da je pametnije, pa možda i lepše, da i ovog leta otkrivamo neke skrivene lepote Srbije. Kao što rekoh u najavi ovog sata, pored naših starih brojeva telefona, tu su sada i novi, ja ću ih ponoviti: 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373, a ponovit ću i one naše stare brojeve telefona, naravno 011-3225-299 i 3225-099, koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Također ništa manje, izvolite.
Da, htio sam samo da prokomentarišem ovo, bez obzira na sve dogovore bilo koje države sa bilo kojom državom i vakcinisan i nevakcinisan, jer više nije ni polemika da li treba, da li ne treba. Pojavljuje se neki soj koji ima i može i protiv vakcine, i kad imate vakcinu i kad nemate, tako da mislim da je čisto to sve neko ograničavanje ljudi, kretanje, jer postaju ljudi sve više nezavisni i onda mora nešto se izmisliti. Tako da, šta god odlučili, ja ću svakako da se fokusiram na srpski turizam, jer imamo jako lepih prirodnih stvari koje treba videti. Mnogi ljudi koji idu u tu Grčku ili bilo gde dive se nečim tuđim, nisu videli i ne znaju pola Srbije, tako da eto, u tom nekom.
Da, da. Jasno, hvala vam što ste nam se javili.
Hvala.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Mića Mihajlac, krojač u Peđi. Znate šta? Imao sam kuću u Stivanu na Braču u Hrvatskoj. Godinama sam išao na more. Kad je voda zaračeno, odnosno kad se zratili sa nama i Hrvatima, počeo sam idem po banjama i po našim planinama. Tek sam onda vidio šta je odmor, šta je provod, šta je liječenje, odnosno zdravstveno. Tako da svako bi preporučio, mi imamo u Srbiji tako dobrih banja, planina, da počnemo s Kopaonika, da završim na Divčibare.
Da.
Imao sam uslove, tako da su sam išao i preko penzionera i to. Ali šta ćemo sad, naša omladina voli more.
Vole more, da.
Pa da, meni su deca stvarno, 28 godina sam išao na to more. Meni je bilo dosadno, ali djeca su živjela.
Da.
I sad što kaže, svaki je lud na svoj način, svako neki zabere. Šta, da, ali kažem, moja preporuka, da po našim lepotama, da ne navodim sad...
Da, ima zaista mnogo. Mnogo iskrivenih i otkrivenih.
Divčibare, Zlatar, i tako da, dalje, i tako da. Dalje.
Da, razumio sam. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala, izvolite.
Zvani Zajskosa, i samo sam hteo jedno pitanje da postavim.
Da.
A moguće li je da mi vakcinišemo i Albanci i ostale, a u Leskovcu 6 dana nema vakcina?
Da.
Mislim, ne znam ni kome ga da pitamo, ni kome da se javim. Samo to, ništa više, pozdrav.
Da, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Kažete.
Dali ste nove brojeve telefona, ali ja vas molim da skratite govor slušalca, tako da ću ja biti koncizna.
Izvolite.
Ne idem ni u jednu zemlju gde je uslov vakcina. Dakle, mogu da idem u Grčku pod uslovom da bude neki liberalniji režim. Drugo, ja sam čula vest da se prodaju banje kod Kraljeva, vest koju ste jutros pročitali, i ja sam u šoku. Znači, kako mogu banje, to je narodno dobro, to je državno, nije državno, upravo zato što nije državno, nego je narodno dobro da se to prodaje. To je vam pameti, pa gde će naši ljudi koji govore sada o prirodnim lepotama da idu? U privatne banje? To je strašno.
Da, ali to je proces koji je počeo, nažalost, i takva je situacija. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem, ja hoću da se vakcinišem, ali nema. Gde su vakcine?
Pa ja ne znam, uglavnom svi kažu da vakcina ima je sad. Ne znam, odakle ste vi?
Ja sam od gripa vakcinisala mnogo puta i znam šta je vakcina.
Da, verujem, ako ste zvali ili ste podneli onaj zahtev i molbu za vakcinaciju, siguran sam da će vam se neko javiti, a hvala vam što ste nam se vi javili ovoga jutra. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo se Mišo.
Nije Miša, Igor je.
Igor je.
Izvolite.
Nekako imate istu boju glasa.
Da, hvala.
E, znaš šta, sliče pitanja.
Da.
Koje bre more, kako more, braće moje slatke? Pa čekaj, sad da se ide na to more, iće ova mladina. Ja vidi si da ova mladina, oni neće da se oni pensuju, oni tako da se kaže, ni zradi.
Da.
Oni treba poći, oni idu na more, treba li idu, ali ne bre. Moramo da se prilagodimo kako nam je stanu. Šta nam je, tu nam je i gotovo, nema druge.
Da, pa dobro, zbog toga je i ovo pitanje jutra danas da prosto čujemo kako razmišljate. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Alo?
Da, izvolite.
Jeste čujemo?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Pa ovde je Žarko sa Laša, jednog tu iz Banata. Ja imam kamper. I jedva čekam da krenem u Grčku. I ne bih volao da ovako ljudi ispolitizuju jedno obično pitanje godišnjeg odmora. Upriču i vakcine i svašta. Pa ovo je samo jedan godišnji odmor i jedva čekam da krenem. I molim Boga da ministar ne promeni grčki, mislim, ovo uslove.
Pa nadamo se, ali to opet čini mi se da zavisi od situacije koja bude bila za koji mesec i u Grčkoj i u Srbiji, ali vidjet ćemo. Nadamo se da to neće biti slučaj.
Pa ja molim Boga da on ne promeni mišljenje i ta situacija da se malo sredi, da odemo, što da ne odemo u Grčku. Lepa je Srbija, obišli smo mi to. I možemo uvek, ali treba otići malo i u Grčku.
Da. Hvala vam, uživajte u vašem kamperu, nadam se, ovog leta u Grčkoj. Hvala što ste se javili.
Prijatno.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Subotice zovem. Ja sam već u godinama, 70 ću iduće godine napuniti, i želim da kažem da svi koji žele da odu na odmor dobro to čine. Da li će otići u zemlju negde i u inostranstvo, more svakako i planine, banje su divna mesta, ali oni treba da znaju da i tamo ne mogu oni se ponašati tako da sve one mere koje su iz predostrožnosti treba da se preduzmu, znate, da se ignorišu. Tako da treba paziti tamo kako se ponašamo, bilo gde da ćete otići. I trebalo bi nešto da naša grana privreda, koji se zove turizam i ugostiteljstvo, da nešto učini na to u tom pravcu. Da nije to turizam i odmor kad se ogroman broj ljudi nađe na jednom malom prostoru, znate, da se što veći profit od toga izvuče. Većina ljudi koji imaju pameti otići će samo jedan jedini put na takvo mesto i više nikada. Zato što sam ja putovala puno od 70. godina, pa znam šta je pravi turizam. A nažalost ovo liči samo na što više nagomilavanje, jeli, profita i na slično.
Jeste, ali sada se sve prosto svodi na profit.
Jer ako se vratite kući sa odmora, da ste umorni nego što ste, trebate i put i tamo i nazad i tamo da se odmorite, da uživate u tim prirodnim bogatstvima i u okolini, u svemu.
Jeste, što kažu, samo da je zdravlja, bit će i putovanje i svega. Hvala vam što ste nam se javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Thank you. nešto više od 9 minuta, ostalo je do 8 sati, prelazimo na sportske teme. Pred našim najboljim fudbalerima je novi izazov u kvalifikacijama za mundijal, danas od 18 sati, Azerbejdžan, Srbija, a u okviru iste grupe sastaju se Luksemburg i Portugal. Opširnije o tim mečevima ovoga jutra fudbalski stručnjak Dejan Đurđević u razgovoru sa Milanom Bigović.
Dejane, dobro jutro, nadam se da vas nisam probudio.
Taman posle, dobro jutro vama i svim vrednim slušalcima Radio Beograd.
Radio Beograd 1 i u vašem domu, hoćemo li se radovati večeras? Veliko iskušenje, znamo da teško igramo sa reprezentacijama poput Azerbejdžana.
Pa pre svega da se osvrnemo samo na kratko ovo što je iza nas, mislim da treba da budemo jako zadovoljni, da smo u ove dve utakmice osvojili 4 boda, da smo trenutno prvi na tabeli, jel, to može i psihološki da bude jako dobro, ali ono što je najbitnije da su se neke stvari unutar reprezentacije, siguran sam, stručnog štaba, igrača složile, jel, složit ćete se, vrlo je malo vremena, a zahtevi su veliki. Što se tiče utakmice sa Azerbejdžanom, velike ekipe se odlikuju time da ne gube bodove protiv uslovno rečeno malih ekipa. To se najčešće govori za klubsko takmičenje, ovo je reprezentativno gde nemate toliko šansi i upravo zbog tog razloga značaj ove utakmice je toliko veliki. Luksemburg, Portugal, ja mislim da tu stvari će doći na realno, to jest da će Portugal pobediti, da bi ostali u trci, nama treba večeras dobar rezultat protiv Azerbejdžana, a siguran sam da to neće biti lako.
Kakvu formaciju očekujete? Pretpostavljam da će Stojković ostati veran sebi, napadački fudbal. E, pitanje je sada ko će istrčati, kojih 11?
E, sad ste postavili pravo pitanje. Nekako, pre svake utakmice, pre svakog takmičenja, kod svakog selektora ulazimo u duboke analize, da li je taktika ovakva, da li ćemo izaći u ovom sistemu, u onom sistemu, sa jednim napadačem, sa dva napadača. Obično novinari insistiraju na toj činjenici da dva napadača znači napadački fudbal, a imali smo prilike, ne tako davno, to je pre neki dan, da se uverimo da to ne znači ništa. I da nas je to koštalo negde u prvom poluvremenu, pa možemo reći da bi nas koštalo, moglo je nas koštati i dobar rezultat. Znači, najbitnije je ono što će stručni štab uraditi u onome što se ne radi na terenu, to je u analizi. Znači, u odnosu na svog protivnika, u odnosu na kvalitet, formu, trenutnu vaših igrača, videli smo već da je naš tim dobrano bio promenjen u odnosu na prvu i na drugu utakmicu i to je ono što je trenerski posao. Mediji i navijači to drugačije gledaju i jako im je teško to objasniti. Rezimiram, znači moja pretpostavka da će se ostati sa 3 centralna beka, to je negde moja pretpostavka, a unutra šta će biti, mislim da će biti promena u odnosu na utakmicu sa Portugalom, ali sve je to u svrhu analize protivnika i odgovora na pravi način.
Potpuno ste u pravu, igra sa dva napadača nije nam donela ama baš ništa protiv Portugala, kasnije kada smo se promenili jeste. Šta mislite o golmanu? Mislim da Rajković zaslužuje priliku.
Selektor je taj koji odlučuje i on, njemu je najteže u ovom trenutku. Znate, kada vodite reprezentaciju, vi imate najbolje od najboljih jedne zemlje. A to je 30 igrača. Ili 20, zavisi, ali u nekom širom rosteru. Vi možete, pravila za srpsku reprezentaciju važe kao za sve druge. Utakmicu počinjete sa 11. I sigurno je da oni koji ne budu u prvi 11 smatraju, jer su jako kvalitetni, da oni to zaslužuju. Ali zato je uloga trenera da odluči ko će izaći u prvih 11. Siguran sam da su na prvoj utakmici mnogi bili neiznenađeni što ne počinju utakmicu, ali oni kao vrhunski profesionalci mora da shvate da je kolektiv iznad pojedinca i da samo kolektiv dobija utakmicu. Kako se ono kaže, nije najbolji tim 11 najboljih igrača, nego 11 igrača koji čine najbolji kolektiv. Iz tog razloga vraćam se na vaše pitanje golmana. Jeste imao kiks na ovoj utakmici ili dva, ali ko nema?
Znate, uloga trenera je da istrpi igrača, da kad mu je možda najteže, on mu to sigurno vraća. Rajković je kvalitetan golman, Dmitrović je kvalitetan golman. Koga god da stavi, neće pogrešiti. Ali ne bi stvari gledao na način na koji ste vi postavili pitanje. Zaslužuju i jedan i drugi. Trener je tu da donese odluku ko će stati na gol. A ja ne sumnjam ni u jednom ni u drugom.
Imamo još vremena za jedno pitanje, malo da proširimo priču o susretu Luksemburg-Portugal. Mogu li Luksemburžani da nam pomognu večeras?
Kada kažemo Luksemburg, nije to onaj Luksemburg na koji smo mi navikli od pre 20 godina, da je bilo pitanje samo gol razlike. Videli ste da su dobili Republiku Irsku, mnogo igrača iz Evropske unije uzima njihov pasoš i igra, pa čak i u klubskim takmičenjima imate jako dobru ekipu iz Luksemburga, kao što u Azerbejdžanu imate italijanskog trenera, koje je jako sve to negde izgubilo taj nacionalni identitet na neki način. Iz tog razloga kažem da Luksemburg nisu samo Luksemburžani, nego igrači iz Evrope koji su jako kvalitetni, ali negde mislim da je Portugal dovoljno jak i dovoljno iskusan da će dobiti tu utakmicu. Naravno, ne lako. Ne lako. Siguran sam da neće biti neka velika gol razlika, ali negde moje iskustvo mi govori da je Portugal apsolutni favorit.
Dejane, hvala puno na razgovoru. Večeras u 18 časova Azerbejdžan, Srbija, nastava kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Očekujemo nova tri boda.
Hvala i vama i nadam se da ćemo biti jako raspoloženi posle utakmice.
Dejan Đurđević.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija sve ne smiruje. Lekari upozoravaju da je stanje obolelih sve teže i da zahteva duže lečenje, zbog čega su i bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Sve više bolnica koje prelaze u COVID sistem, a ukupno je hospitalizovano više od 7000 pacijenata. Zato će se danas sastati direktori COVID bolnica sa ministrom zdravlja. Inače, prema posljednjim informacijama, od ukupnog broja testiranih, svaki treći je pozitivan na koronavirus. Korona je u danu za nama odnela čak 41 život. Vakcinisanje građana iz cijelog regiona proteklog vikenda bio je važan signal da region zajedno može brzo da napreduje, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na televiziji Happy kazao da je zadovoljan što smo mogli nekome da pomognemo.
Zadovoljan zato što ljude ne delite po tome koje veri pripadaju ili u kojoj zemlji žive, već po tome možete li da im pomognete ili ne i jesu li dobri ili loši. To je za nas bilo važno, važan signal da region može napred, da možemo zajedno da guramo stvari napred i da zajedno kada radimo da možemo mnogo toga da napravimo. I danas kada postajemo prvi, drugi, treći u Europi, u mnogim oblastima, u mnogim segmentima, ljudi to onako gledaju sa nekom vrstom zazora i ne veruju sasvim u to, jer su već naviknuti na to, već imamo tu vrstu gubitničkog mentaliteta. Ja sam srećan što se to menja. Ja sam srećan što se postavljaju sve više ciljevi pred Srbiju, ali verujem da će i ljudi u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji svuda osjetiti da zajednički možemo mnogo brže i mnogo više.
Virus korona, od koga je u svijetu do sada preminulo 2 miliona i 800 hiljada ljudi, najvjerovatnije je prenet sa slijepih miševa na ljude preko neke druge životinje. Zaključak je izveštaja Svjetske zdravstvene organizacije i Kine, koji je još pod embargom, i danas će biti predstavljen članicama organizacije. Iz Bele kuće navode da će detaljno provjeriti izveštaj. Nakon šestodnevne blokade zbog nasukanog kontejnerskog broda Ever Given, ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz Suetski kanal. Zaplovili su prvi brodovi iz jezera između severnog i južnog kraka kanala. Egipatske vlasti navode da na prolaz čeka oko 400 brodova, uključujući 25 naftnih tankera. Američki predsjednik Joe Biden upozorio je da postoje uslovi da se poveća broj novozaraženih i najavio da bi do 19. aprila 90% odrasle populacije u Sjedinjenim Američkim Državama trebalo da se vakciniše. Biden iz Bele kuće upozorio na nepromišljeno ponašanje koje može da izazove povećanje broja inficiranih. Pozvao je lokalne lidere da ponovo uvedu obavezno nošenje zaštitnih maski. U posjetu Srbiji stiže ministar spoljnih poslova Češke, Tomaš Petriček. Pored razgovora sa državnim vrhom naše zemlje, najavljeno je da će biti organizovan srpsko-češki poslovni forum, kao i bilateralni susret i privrednih delegacija dve zemlje. Poslanici iz Skupštine Srbije počinju petu sednicu prvog redovnog zasjedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmjene zakona o popisu stanovništva, predlog zakona o muzejskoj delatnosti, kao i međudržavni sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o održavanju putne infrastrukture. Sednica počinje u 10 časova. U trećem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće protiv Azerbejdžana. Selektor Dragan Stojković hvali mogućnosti današnjeg protivnika.
Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo, ali samo uz najozbiljniji pristup.
Meč u Baku, Azerbejdžan-Srbija, počinje u 18 časova. Promjenljivo oblačno danas, ponegde slaba kiša, temperatura od 14 do 18 stepeni. Toliko u ovim mestima javnog radio servisa.
8:06, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama i gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Svašta može da se čuje na ovim našim televizijskim kanalima. Evo bisera od prošlog meseca. Labudovi se mreste na Dunavu. Guske su spasile Rome. Recite, koje je od četinarskih drva listopadno? I naša glumica Mira Stupica igrala je Dubrovkinju Petrunjelu u komadu Dundo Maro je Marine Držić. Ako izuzmemo gluposti o labudovima, guskama i Marinu Držiću, koji je postao Marina, ostaje nam pitanje da li su četinarska drva ili je četinarsko drveće? I da li je Petrunjela Marina Držića Dubrovkinja ili Dubrovčanka?
Renesansna komedija Dundo Maro je dubrovačkog pisca Marina Držića prvi put je izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici, a na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1949. godine u režiji Bojana Stupice. Tada i više od 500 puta kasnije, Mira Stupica nastupila je u ulozi sluškinje Petrunjele, za koju se može reći i da je Dubrovčanka i da je Dubrovkinja.
Njen radosni kikot i spontana gluma delovali su blagotvorno ne samo na gledaoce, već i na drugove na pozornici. Njena Petrunjela, to je svakako jedna od najživopisnijih umetničkih kreacija koje su dosad članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta izneli na scenu ovog teatra. Pisalo je u Politici posle premijere.
Evo prilike da se podsjetimo Mire Stupice i njene Petrunjele, poreklom i Dubrovčanke i Dubrovkinje.
No pometa vrižna, tvrda ti je uproči ume, a nekega, nekega, naš je, naš, a na svojega krv poteže, i ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan, naš i vaš, nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, ajde, ajde ugoneni mi ovu.
Koju?
Svinja uteče na puni želut, koza na bolju trafu, vuk na priklju ovcu, a na šta se mami čovjek?
To ga mi tripu na blaženog, a ugonenu ću ti to, Petrunjelice moja jarevičice. Na zlato se mami čovjek, a bogatstvo gospoduje da nas...
Srpski na srpskom.
Dubrovnik je dobio ime po Dubravi, to jest Dubovoj, odnosno Hrastovoj šumi koja je prekrivala padine brda Srđ, što nas vraća na nedoumicu u vezi sa pitanjem koje se čulo u jednom televizijskom kvizu. Koje je od četinarskih drva listopadno? Ha, valjda koje je četinarsko drveće listopadno?
Budući da je odgovor na ovo pitanje bio ariš, dakle jedna vrsta četinara, autori pitanja za kviz pretpostavili su da bi zvirna imenica sugerisala da se traži više vrsta četinara, pa su upotrebili oblik koji pravopis dozvoljava i tako pomirili gramatiku i očekivanja takmičara. Imenica drvo u genitivu može da glasi i drveta i drva. Množina je drva, ali i drveta, kada označava biljku. Međutim, u tom slučaju se umjesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće. Kao ime za drvnu građu nema množinu, a za ogrevni materijal koristi se oblik drva. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati i 15 minuta. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata za nekoliko minuta sledi i jedna, da kažemo, globalno aktuelna tema, a to je blokada Suetskog kanala. Znate da se još prošle nedelje jedan ogroman brod delimično nasukao i blokirao Suetski kanal. On je delimično oslobođen juče, koliko smo do sada saznali, i do sada bi već trebalo da se i saobraćaj uspostavi u Suetskom kanalu, ali mi ćemo istraživati ovoga jutra da li ova blokada višednevna može potencijalno imati uticaj na ekonomiju i tržište Evrope i Srbije. Nešto kasnije predstavit ćemo i mobilnu aplikaciju pod nazivom Prijavi deponiju, koju je osmislilo Udruženje građana Protok 21 iz Smedereva, a moj sagovornik biće dr. Branislav Todorović, član pomenutog udruženja. A posjetit ćemo u ovom satu i Kragujevac, odakle nam stiže priča o neformalnim negovateljima dementnih osoba. 8 sati i 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Rastu polako temperature u Srbiji i rekao bih da obećavaju jedan lep, pravi prolećni dan. U Beogradu je u ovom trenutku 10 stepeni, 8 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu, 6 je u Nišu, dok je najtopliji dalje Sombor sa 11 stepeni, stepen niže u Zrenjaninu, 9 je u Kikindi, 7 stepeni je u 8 sati izmereno u Loznici, Valjevu, Kraljevu i Kruševcu, 6 je u Vranju, 5 stepeni u Negotinu, Ćupri i Leskovcu, u Zaječaru i na Zlatiboru 4 stepena, u Dimitrovgradu i u Požegi 2 stepena, 1 stepen je u Sjenici, a najsvežije i dalje na Koponiku minus 1 stepen. A ono što sledi u narednim minutima je tema koju sam malo čas najavio, blokada Suetskog kanala. Dakle, više stotina brodova bilo je zaglavljeno ispred Suetskog kanala, jer se gigantski brod, dug 400 i širok 59 metara sa tovarom teškim 200.000 tona, delimično nasukao i potpuno blokirao ovaj verovatno i najvažniji svetski tranzitni koridor. Oslobađanje broda koji je zaglavljen na mestu gdje je Suetski kanal širok samo 300 metara traje od prošlog utorka. Juče je konačno taj brod i pomeren i prema nekim najavama do sada bi trebalo da bude delimično uspostavljen i saobraćaj kroz Suetski kanal. A kakve su promjene i koliko će čitava ova situacija koštati i kako će se to odraziti na nas, krajnje korisnike robe koja se prevozi brodovima, pitali smo Nebojšu Đekića, direktora prodaje kompanije Cargo Partner Srbija, a sa njim je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević.
Blokada Suetskog kanala već uveliko izaziva zaostatke u globalnim lancima snabdevanja. Neki su odlučili da umjesto kroz Suetski kanal odu oko Afrike. Koliko će to produžiti putovanje i ovih brodova i dostavu robe? I naravno koliko će to uticati na cene?
Ova situacija će dosta uticati na produžetak tranzitnog vremena dostave robe u trgovinskim lancima i samim proizvodnjama za proizvodnje koje koriste repromaterijale za svoje proizvodnje i finalni proizvod. Sam transport oko Rta dobre nade će produžiti transportno vreme negdje od 7 do 10 dana. Ono što još dodatno pravi problem je i kada se ova situacija normalizuje, doći će do velikih zakrčenja u već opterećenim evropskim lukama, gdje će onda doći do ponovnog kašnjenja u vraćanju opreme, u vraćanju kontejnera i opet usporavanja celog tog lanca snabdevanja.
Da li se ovakva situacija mogla predvideti? Nikad do sada se to nije dogodilo, ali obzirom da je reč o velikim sredstvima, velikim brodovima, da li je moguće da nisu predvideli da može i to da se dogodi?
Ovo se do sada nikada nije desilo, ni nešto slično. Naravno, možemo i tako da postavimo da imamo sredstava ili mogućnosti da napravimo veliki brod, ali da kada se zaglavi ovakav brod, onda razmišljamo o tome kako ga osloboditi, to jeste dobro pitanje, ali ovo je trenutno, može da se tretira u nekom domenu i kao viša sila, a opet i sa druge strane i kao uticaj samog brodara ili ljudi koji opslužuju taj kanal. Ovo će biti jedno od vrlo interesantnih pitanja i za osiguravajuće kuće. Ko preuzima odgovornost za celu ovu situaciju?
A koliki su troškovi? To se sad već broji u milionima i milijardama dolara.
Neke su procjene da je ovo preko 5 milijardi dolara izazvalo neku štetu. Vidjet ćemo na kraju cele ove priče, vidjet ćemo koliki su direktni troškovi, jer još uvijek se situacija nije normalizovala. Brod jeste delimično pomeren, ali on trenutno se radi provera njegove ispravnosti, koliko je, u kojoj meri je oštećen i kako će on moći da se pomeri s kanala, kako bi se nastavio normalan tok saobraćaja.
Kako će se sve ovo odraziti na nas, krajnje korisnike?
Ovdje možemo da podelimo sada u neke dve grupe, znači trgovinski lanci koji uvoze gotove proizvode. U jednom delu će sigurno se osjetiti na manjak robe u trgovinskim lancima, odnosno na kašnjenje isporuke robe. S druge strane, to ne mora da bude slučaj sa svim trgovinskim lancima i sa svim prodavcima, jer znamo da je zbog pandemije ceo svet, a i mi ovde smo u dobrom delu vremena zatvoreni, tako da sami trgovci imaju već veliki problem sa plasmanom svoje robe i pretpostavljamo da u dobrom delu imaju zalihe koje jako teško mogu da prodaju. Ono što će biti veći problem, ovde što može biti veći problem je repromaterijal za proizvodnju. Ukoliko repromaterijal kasni u svim proizvodnjama u Evropi, Americi ili u nekim drugim destinacijama, to će izazvati kašnjenje u plasmanu finalnog proizvoda.
Da li su rađene neke procene do kada će se osjećati posljedice ovoga?
Ovo će se sigurno osjećati sigurno u narednim mesecima, jer veliki, mi smo upravo se negde od novembra mjeseca smo suočeni sam pomorski transport je suočen sa velikim izazovima, naravno uslovljen uticajem pandemije, gde smo imali problem sa nedostatkom praznih kontejnera u Kini, gde je došlo do povećanja cena do maksimuma, istorijskog maksimuma. Takođe i ovo će da izazove velika pomeranja i ovo se sigurno meri u mesecima toku ove godine, kada ćemo doći u neku možda normalu.
Hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo Nebojša Đekić, direktor prodaje i razvoja u kompaniji Cargo Partner Srbija.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocrem Swiss Lion 880 grama 399,99 plus poklon keks bevita od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu. Mesto susretanja. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić, Pustolov. Tamara Baračkov, Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović, Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
No fighting. We got the refugees. No fighting. Man. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Hey. Bonita. Hey. Casa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man want to speak Spanish. Como se llama?
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, she is perfect. If I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it right. All the attraction, attention.
Shakira, Shakira.
Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have done to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's too hard to
She's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch it? Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
No fighting.
Dva, tri minuta, ostalo je do 9 sati, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a sada ćemo posjetiti Smederevo. U okviru projekta Proširenje mreže prikupljanja otpada na teritoriji grada Smedereva, Udruženje građana Protok 21 osmislilo je mobilnu aplikaciju za mapiranje divljih deponija. Interesovanje za tu aplikaciju, koja se zove Prijavi deponiju, proširilo se, čini se, i na cijelu Srbiju. To je povod da sada porazgovaram sa doktorom Branislavom Todorovićem iz Udruženja Protok 21. Dobro jutro, doktore.
Dobro jutro i dobar dan, pozdravljam vas i sve vaše slušalce.
Hvala. Dakle, stanovnici Smedereva i okoline za saveznika u borbi protiv eto, tih problema divljih deponija kojih je sve više odnedavno, imaju i tehnologiju, mobilna aplikacija, trebalo bi da omogući, odnosno već sada omogućava aktivnije učešće svih građana Smedereva u tom takozvanom upravljanju otpadom. Recite nam nešto više o samoj aplikaciji.
Tako je, kao što ste rekli, aplikacija je nastala u okviru jednog šireg projekta. Mi smo uočavali različite probleme u našoj lokalnoj zajednici i pokušavali da ponudimo donosiocima odluka neke održive koncepte i modele tih rešenja. Jedan kao od najupečatljivijih problema, što su nam i sami građani zapravo sugerisali kao organizacije koja se prvenstveno bavi ekologijom, jeste veliki broj divljih deponija. Analizirali smo kako do toga dolazi, šta je osnovni uzrok i razlog toga i sa jedne strane svakako da jeste neodgovorno ponašanje pojedinaca, odsustvo znanja i svesti o životnoj sredini, tako da smo na račun toga sproveli jednu intenzivnu informativno-edukativnu kampanju prema stanovnicima posebno seoskih sredina grada Smedereva, gde smo im objasnili koliko to što se neodgovorno upravlja otpadom zapravo utiče na kvalitet vazduha, zemljišta, vode i poljoprivrednih proizvoda, ali sa druge strane smo takođe uočili neke institucionalne okvire koji se mogu unaprediti, kao što je mreža prikupljanja komunalnog otpada, na račun čega ćemo i predstaviti taj model proširenja mreže lokalnoj samoupravi. Kao neki korak između građana i lokalne samouprave, odnosno odgovornih institucija, je kreiran ovaj alat, aplikacija Prijavi deponiju, gde svako ko je potpuno besplatno preuzme može na licu mesta da uslika svaku deponiju, tako da se na mapi, prvenstveno smo mislili Smedereva, ali se proširilo i na celu Srbiju, pa i na Republiku Srpsku i na Makedoniju, ta deponija ostaje ucrtana kao jedan crveni signal i kanta na mapi da nam pokaže koliko smo zapravo prljavi i koliko treba da radimo da bismo sve to očistili. Sa tim podacima i sa tom mapom ćemo zatim delovati prema komunalnim preduzećima i prema donosiocima odluka, jer na ovaj način možemo potpuno otkriti i ogoliti problem i prekinuti taj neki princip da se žmuri prema nečemu što je toliko očigledno.
A da li ste već ostvarili neke kontakte sa komunalnim službama koje su zadužene?
Itekako, meni je drago da se baš danas čujemo, zato što mogu eto i da preporučim svim slušalcima da danas u 11 sati preko platforme Zoom mogu da svi prate slobodno online panel koji organizujemo sa predstavnicima delegacije Evropske unije, sa predstavnicima lokalne samouprave grada Smedereva i našeg javnog komunalnog preduzeća i uz učešće naše organizacije i organizacije civilnog društva Beogradske otvorene škole, gde ćemo upravo direktno porazgovarati o ovom gorućem problemu, gde ćemo predstaviti njima zvanično i aplikaciju i model proširenja mreže prikupljanja komunalnog otpada sa finansijskim okvirom i procenom isplativosti istog, Tako da na našoj Facebook stranici Crveni bedževi, što je jedna od inicijativa protoka, mogu svi da pogledaju i da vide taj link i da se uključe na sastanak, čak možda i da prodiskutuju ili postave pitanje, jer ćemo upravo danas pričati na tu temu intenzivno.
Da, aplikacija definitivno nema za cilje samo uklanjanje otpada, već, pa rekao bih, i edukaciju stanovništva.
Tačno tako. Veliki problem koji su nam sugerisale i nadležne komunalne službe jeste da oni uklone deponiju, ali da deponija na istom mestu divlja deponija nikne vrlo brzo nakon toga. Mora se kompleksno sagledati problem, mora se više raditi na edukaciji stanovništva, mora se verovatno više raditi na nekoj kontroli, inspekciji ili kaznenim merama prema onima koji te deponije prave, ali se svakako mora uspostaviti bolja komunikacija između građana i institucija, zašto je ova aplikacija vrlo koristan, vrlo jednostavan model. I zbog ovolike popularnosti, mogu slobodno reći uspeha koji je pomalo i neočekivano postigla aplikacija, mi zaista u budućnosti mislimo da dosta radimo na toj njenoj održivosti, da umrežimo, možemo reći, sve lokalne samouprave na teritoriji Srbije, da unapredimo samu aplikaciju, da kroz nju bude moguća komunikacija svakog ko ucrtava deponiju, da može da se nama obrati ili direktno nadležnoj instituciji, da može da se radi kontrola na određenom nivou, da li je deponija uklonjena i tako dalje. Te ova aplikacija zaista još uvijek u samom povoju, savjetujem svima da je preuzmu i da počnu sa njenim korištenjem na samom povoju, iako već imamo oko 1000 divljih deponija ucrtanih na celoj teritoriji Srbije.
Da, i nadam se da ćete svakako imati još više uspeha u vašem radu i sa ovom aplikacijom. I uopšte, doktore Todoroviću, veliko vam hvala što ste nam se javili.
Mnogo hvala vama što prenosite ovako lokalne, a veoma bitne stvari koje se nama dešavaju.
Da, hvala još jednom. A evo za kraj ovog bloka još jedna vest koja, odnosno najava koja ima veze sa ovom temom o kojoj smo upravo razgovarali. Dakle, grad Niš danas organizuje akciju čišćenja velike divlje deponije na levoj obali Nišave ka Medoševcu. Adresa okupljanja i mesto odakle će početi akcija je Bedem na levoj obali Nišave na uglu ulica Daničićeve i Sime Matavulja i ova akcija će početi u 9:30, a akciju podržava i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.
Fragment
8:48, sledi jedna tema o kojoj smo već govorili u našem jutarnjem programu, reč je o neformalnim negovateljima, a sada nas priča njima vodi u Kragujevac, gde je pri Crvenom krstu počelo da radi savjetovalište za neformalne negovatelje zavisnih osoba. Neformalni negovatelji su zapravo članovi porodica koji pružaju stalnu negu i brigu starijim osobama, najčešće obolelim od demencije, to članovima porodica koji prolaze kroz, da kažemo, veoma teške situacije, zaista mnogo znači, jer mogu da porazgovaraju, razmene iskustva i prosto shvate da nisu sami, to jest da se sa staranjem oko dementnih lica susreću i druge porodice. Opširnije Nevenka Đelić.
Bolest se neprimetno uvukla u dom i pamćenje Kragujevčanke Nadežde Milojević. Do tada krepka i visprena majka i baka koja je brinula o celoj porodici postala je osoba kojoj je potrebna neprestana briga. Kćerka Biljana Cvjetković, oko 3 godine, njena je negovateljica i podrška.
Nikad ne znam da li će da bude mama jesi stigla, da me tako pozove, ili će da kaže ko je ovo rođaka, ili da raširi ruke i da kaže sine, došla si. Pod uzbunom sam stalno i to je, nažalost, uticalo loše i na moje zdravlje.
Demencija, bolest sa milion lica, prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, pogađa od 6-10% ljudi starih od 65 godina. O njima brinu najbliži srodnici koji kroz savjetovalište prvi put dobijaju podršku i pomoć koja im je neophodna, kaže Nevenka Bogdanović, sekretar Kragujevačkog Crvenog krsta.
Angažovaćemo socijalne radnike, angažovaćemo pravnike, sve one struke za koju budu naši neformalni negovatelji iskazali potrebu da im je ta informacija važna.
Kroz pilot projekat u Kragujevcu već je prošlo 130 neformalnih negovatelja. Nevenka Bogdanović iz Crvenog krsta kaže da su naučili dosta o bolesti, dele iste strahove i probleme, ali sada znaju da nisu sami. Posle obuke koju je prošla i Biljana Cvjetković vidi pomake kod svoje majke.
Mi ćemo te neformalne negovatelje i ovde osposobljavati i obučavati tehnikama u zavisnosti od stepena oboljenja, šta je najbolje kako bi se proces na neki način usporio.
Mogu da kažem da je posle jednog određenog vremena ona počela i vratila se ponovo da hekla. Možda je to samo trenutno, znam ja, svesna sam toga, ali prijavam da vidite da ste nešto makar uradili.
Posle pilot projekta Grad Kragujevac nastavit će da podržava rad savjetovališta. Značajan korak za porodice koje uz pomoć stručnjaka sada mogu da pruže kvalitetniju negu i dostojanstven život svojim najmilijima koji boluju od demencije.
tragom jedne humanitarne akcije posjetit ćemo sada Čačak, odnosno kafić Žoc u tom gradu, gde je u toku aukcija jedne slike. Aukcija je humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva biće namenjena lečenju dece, a sa menadžerom lokala Matijom Samadžićem razgovara Milan Vigović.
Grad Čačak postaje prepoznatljiv i po humanitarnim akcijama, jedna je upravo u toku, a na aukciji je slika Vladice Milovanovića Vlajsa, sliku je potpisao i Željko Obradović i on je tema slike, veličina poprilična 135 puta 90 i verujem da će biti prikupljeno dovoljno sredstava za lečenje dece u Čačku.
Slika je poveća, mogu vam reći. Sve u svemu nije ni poenta slika veličina, već je poenta da ta akcija uspe, da to krene u nekom smeru, da ljude usmerimo u tom pravcu u ovo teška vremena, da treba se pomaži jedni drugima. Zato smo i neku akciju pokrenuli tog tipa.
Ima li interesovanja i do kada je akcija?
Akcija traje otprilike još nekih 6-7 dana. Interesovanja ima, imamo nekih 40 ponuda, cena je skočila, mislim, nadamo će skočiti još više, da skupimo što više sredstava.
Željko je zaista primamljiv za ljubitelje sporta i ne samo košarke, 9 titula u Evroligi, koliko samo trofeja da ih ne nabrajamo.
Da,
i to je motiv više za sve koji žele da pomognu, da prikupimo što više novca za lečenje dece.
Željko, pred svega, naš veliki prijatelj i u neku njegovu čast smo i ovaj kafić ovdje otvorili i od njega je sve to krenulo. No, ima tu još Željkovih slika, u planu nam je još par nekih možda slika da se uzme u toku ove godine, tako da bit će to nekih lepih akcija sigurno.
Vi ste menadžer kafića Žoc u Čačku, a Žoc je nadimak Željka Obradovića i pretpostavljam da tu možemo videti sliku koja je na aukciji i mnoge druge slike koje govore o velikoj karijeri Željka Obradovića.
Slika se nalazi kod nas ovdje, okačene su sve slike na zid, to je jako izloženo. Uvijek ljudi mogu da dođu da pogledaju te slike. Nakon isteka aukcije slika će biti poslata čovjeku koji bude kupio tu sliku na aukciji.
I sami ste najavili, ovo nije kraj, bit će još akcija tokom ove godine, borimo se sa COVID-om. Pretpostavljam da se i u kafiću Žoc poštuju sve mere, da nema nikakvih problema.
Naravno, poštujemo sve mere, šta da radimo, tako je kako je. Moramo da se solidarišemo i sa drugima, da poštujemo sve te mere.
Hvala puno, Matija, na razgovoru i puno sreće Čačanima da prikupe što više novca.
Hvala vam puno. Nadamo se da će to biti sve kako treba.
Bio je to Matija Samadžić koji nam se javio iz Čačka.
Se malo vremena
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija se ne smiruje. Lekari upozoravaju da je stanje obolelih sve teže i da zahteva duže lečenje, zbog čega su i bolnički kapaciteti gotovo popunjeni. Sve je više bolnica koje prelaze u COVID sistem, a ukupno je hospitalizovano više od 7000 pacijenata. Zato će se danas sastati direktori COVID bolnica sa ministrom zdravlja. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da mere daju rezultate jer su stabilizovani brojevi novozaraženih, ali na visokim vrednostima.
I za Beograd možemo da kažemo da se zaravnila ta kriva, čak i da je krenulo da imamo naznake spuštanja. Današnji podaci i ovih sledećih nekoliko dana su posebno važni, jer podaci od ponedeljka i preko vikenda se uvek uzimaju s rezervom. Pratit ćemo situaciju, ali u svakom slučaju ono što smo uradili u smislu mera za sprečavanje prenosa daju rezultate, to je evidentno, jer je jasno da već druga nedelja nemamo taj porast jasan, evidentan iz dana u dan, nego naprotiv imamo jedno zadržavanje situacije i održavanje, čak i blago popuštanje, posebno u Beogradu. Ono što se zna, to je da oni koji su prebolili ovu infekciju, ipak treba da se vakcinišu. Njima se preporučuje da se posle 3 meseca vakcinišu.
U Pirotu je odziv za vakcinaciju zadovoljavajući, kaže doktorka tamošnjeg doma zdravlja Marina Minić.
Ja se nadam da će naši sugrađani uvideti da je jedini način borbe protiv korone vakcinacija. Tako da se nadam da će u narednim danima biti sve veći odziv. Trenutno nemamo AstraZeneca jer naši sugrađani nisu bili zainteresovani za nju. Dakle, danas radimo drugu dozu Sinopharm i drugu dozu Sputnika, tako da imamo prema zainteresovanosti, znači šalje nam se vakcina.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek očekuje da će za 2 meseca Srbija imati oko 2,5 miliona ljudi koji su primili obe doze vakcine. To će nam omogućiti mirnije leto, kaže Đerlek.
Ono što je naša sreća, zaista dobijamo dovoljne količine vakcina i možemo poručiti građanima Republike Srbije da za svakog našeg čoveka, ma gde on živeo, imamo dozu koju čuvamo za te ljude i to je izuzetno važno. Ja se nadam da do kraja maja možemo doći do 2,5 miliona ljudi koje ćemo revakcinisati. To nam daje za pravo da kažemo da možemo dočekati mirnije leto nego što je bilo prošle godine.
U Srbiji je do sada dato oko 2 miliona 330 hiljada vakcina i broj građana koji su primili obe doze približava se milionu. Vakcinisanje građana iz celog regiona proteklog vikenda bio je važan signal da region zajedno može brzo da napreduje, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je na televiziji Happy kazao da je zadovoljan što smo mogli nekome da pomognemo.
Zadovoljan zato što ljude ne delite po tome koje veri pripadaju ili u kojoj zemlji žive, već po tome možete li da im pomognete ili ne i jesu li dobri ili loši. To je za nas bilo važno, važan signal da region može napred, da možemo zajedno da guramo stvari napred i da zajedno kada radimo da možemo mnogo toga da napravimo. I danas kada postajemo prvi, drugi, treći u Evropi, u mnogim oblastima, u mnogim segmentima, ljudi to onako gledaju sa nekom vrstom zazora i ne veruju sasvim u to, jer su već naviknuti na to i već imamo tu vrstu gubitničkog mentaliteta. Ja sam srećan što se to menja. Ja sam srećan što se postavljaju sve više ciljevi pred Srbiju, ali verujem da će i ljudi u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji svuda osetiti da zajednički možemo mnogo brže i mnogo više.
Državljani Srbije trenutno bez ikakvih uslova mogu da putuju u Albaniju, Crnu Goru i Tanzaniju, dok je za Egipat i Tursku potreban PCR test, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. On je rekao da dogovor sa Grčkom, koji je načelno postignut, za 15 dana treba da bude ozvaničen.
Pre svega nam je bilo važno da će se priznavati kineske i ruske vakcine, obzirom da je ovde masovna imunizacija krenula sa njima. Dakle, tu više nema dileme. Grčka je donela tu odluku, njihov krizni štab, da će prihvatiti i ove vakcine, dakle potvrde o vakcinama bilo kojim koje su primljene. Sa druge strane, PCR test je relativno skup. Bila je ideja da imamo još nekakvu dodatnu opciju. Ta opcija je ovaj brzi antigenski test koji se pokazao vrlo pouzdanim. Dakle, on je značajno jeftiniji. Za decu smo juče dobili informaciju da za sada do deca do 10 godina u pratnji roditelja neće morati da imaju nikakav dodatni uslov.
Za one građane koji su tokom prošle godine uplatili aranžmane, a nisu ih iskoristili, obezbeđeni su takozvani zamenski vaučeri. Putovanja u tom slučaju mogu da se obave u roku od 18 mjeseci, kaže grčki ministar turizma Haris Theoharis.
Ona su i smišljena da se podrži turistička privreda kako u Srbiji, tako i u Grčkoj. Hoteli nisu bili u mogućnosti da odjednom vrate toliki novac. U roku od 18 mjeseci mogu da se iskoriste, sada kada se otvara sezona. Ukoliko se ne iskoriste, bit će u mogućnosti da zatraže povratak novca. Ono što sam saznao u međuvremenu jeste da turističke agencije, pa i hoteli, daju dodatne usluge na već plaćene aranžmane, motivišući turiste da ipak iskoriste vaučere. Za sve važnije i ekonomičnije da se iskoriste ta zamenska putovanja, zato pozivam da ih iskoriste u tom roku.
Virus korona, od koga je u svetu do sada preminulo 2.800.000 ljudi, najverovatnije je prenesla slijepih miševa na ljude preko neke druge životinje. Zaključak je izveštaja Svjetske zdravstvene organizacije i Kine, koji je još pod embargom, i danas će biti predstavljen članicama organizacije. Iz Bele kuće navode da će detaljno proveriti izveštaj. Nakon šestodnevne blokade zbog nasukanog kontejnerskog broda Ever Given, ponovo je uspostavljen saobraćaj kroz Suetski kanal. Zaplovili su prvi brodovi iz jezera između severnog i južnog kraka kanala. Egipatske vlasti navode da na prolaz čeka oko 400 brodova, uključujući 25 naftnih tankera. U posjetu Srbiji stiže ministar spoljnih poslova Češke Tomaš Petriček. Pored razgovora sa državnim vrhom naše zemlje, najavljeno je da će biti organizovan Srpsko-Češki poslovni forum, kao i bilateralni susreti privrednih delegacija dveju zemalja. Poslanici iz Skupštine Srbije počinju petu sednicu prvog redovnog zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene zakona o popisu stanovništva, predlog zakona o muzejskoj delatnosti, kao i međudržavni sporazum Srbije i Bosne i Hercegovine o održavanju putne infrastrukture. Sednica počinje u 10 časova. U trećem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, fudbaleri Srbije igraće protiv Azerbejdžana. Selektor Dragan Stojković hvali mogućnosti današnjeg protivnika.
Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik, i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo. To je samo uz najozbiljniji pristup.
Meč u Baku, Azerbejdžan-Srbija, počinje u 18 časova. Promenljivo oblačno danas, ponegde slaba kiša, temperatura od 14 do 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
9 sati i 13 minuta, talas i Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Pa ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a na početku ovog sata, dakle za nekoliko minuta, posjetit ćemo Centar za kulturu Grocka, gde se večeras organizuje novi online divan pod nazivom Beograd za početnike, a moja sagovornica biće direktorka Centra za kulturu Grocka, Zorica Atić. U ovom satu ugostiću i Gorana Čamđiju iz rock sastava Kora. Premijerno ćemo čuti singl pod nazivom Krenem, a popričat ćemo malo i o rock sceni u Srbiji. I ovog jutra očekuje vas još jedan karavančić, odlomak iz kutne emisije Radio Beograda Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan. Kao što rekao u najavi ovog sata, na početku ovog poslednjeg sata našeg jutarnjeg programa posjetit ćemo Centar za kulturu Grocka i najavit ćemo novi online divan Beograd za početnike, i to u epizodi u kabinetu čuda profesora Kostića, koji će biti održan u legatu doktora Aleksandra Kostića u Grockoj večeras od 20 sati na YouTube kanalu i Facebook stranici Centra za kulturu. O svemu tome razgovaram sa direktorkom centra, Zoricom Matić. Dobro jutro, gospođo Atić.
Dobro jutro i vama i vašim i našim slušalcima. Sve je tako, večera se zapravo vidimo online i uživo iz legata doktora Aleksandra Kostića i govorit ćemo zapravo o jednoj neverovatnoj ličnosti i bogatoj zaostavštini, zato što Aleksandar Kostić spada u najznamenitije Srbe. Jedan je od osnivača medicinskog fakulteta, osnivač je veterinarskog i farmaceutskog fakulteta, vrlo poznat kao osnivač histološkog instituta u Beogradu koji nosi njegovo ime i još poznatiji po tome što je za svoj naučni doprinos zapravo odlikovan Legijom časti. Međutim, čovjek je u svom, da kažem, dugogodišnjem životu doživio 90 godina. Bio je izuzetno svestran i posvećen mnogim naukama i disciplinama i danas taj legat u Grodskoj zapravo spaja i neke njegove hobije i posebne interesovanja, jer je on 30. godina izgradio letnikovac u Grodskoj i tom prilikom otkrio fantastično arheološko nalazište. On je sve svoje bogate nalaze koje obuhvataju predmete vinčanske, stačevačke kulture, zatim bogate rimske nalaze jer je otkrio ostatke vile rustike, poklonio, zaveštao opštini Grodska kao podsticaj za buduće kolekcionare i istraživanja. Tako da danas taj legat obuhvata i te stvarno fantastične arheološke i paleontološke nalaze, ali i lične predmete profesora Kostića, kao što je recimo drveni sanduk u kome je on kao dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu prenosio svoje medicinske rukopise koji su kasnije prerasli u čuveni medicinski rečnik koji je preveden na 8 jezika, obuhvata 140.000 termina medicinskih i smatra se kamenom temeljcem medicinskih nauka u Srba, zatim neke originalne rukopise, ali i predmete recimo njegove supruge koje, da kažemo, mnogo manje poznata od njega, ali je izuzetno interesantna ličnost jer je također nosilac Legije časti i pionir vakcinisanja. To je sad aktualna tema svoje vrste. Dobila je Legiju časti za primjenu BCG vakcine protiv tuberkuloze kod odličiti. I kao kruna svega, ovaj nevjerovatni bračni par Kostić je zapravo roditeljski par čuvenog kompozitora i gastronoma Vojislava Vokija Kostića. O svemu tome će biti reči sa mnogo životnih anegdota, jer su oni puno vremena provodili u Grodskoj, a inače su rođeni Beograđani i živjeli su u Dositevoj 1 preko puta Narodnog pozorišta.
Jedno sjajno veče pred nama, u to sam siguran. Ovo nije prvi, a siguran sam i poslednji online divan. Kakve su reakcije publike do sada?
Tako je, ovo je jedan od, da kažem, u nizu divana, jer smo, da kažem, snašli se, doskočili u ovoj situaciji u želji da nastavimo sa programom, jer je, da kažemo, na publika je izuzetno željna kulturnih dešavanja, to je nešto što oplemenjuje, obogaćuje čoveka, tako da je publika sjajno reaguje. Znači, ljudi prate i uživo i naknadno prate, budući da ti snimci ostaju na YouTube kanalu Centra za kulturu Grodska i mogu se pogledati. A koncept je takav sa Beogradom za početnike i sjajnom Smiljanom Popovom, autorkom serijala, da zapravo govorimo o tim znamenitim ličnostima, nedovoljno poznatim, i naravno o svim onim božanstvenim pričama koje inače Beograd za početnike prati, jer smo svi mi, znači, celog života učimo i kada je u pitanju naš grad, volimo ga sve više što ga više upoznajemo.
Tako je. Da podsjetimo na kraju još jednom gde, kako i kada svi zainteresovani mogu pratiti novi online divan Beograd za početnike.
Večeras u 20 časova, da kažemo iz udobnosti sopstvenog doma, na YouTube kanalu Centra za kulturu Grodska i Facebook strani Centra za kulturu Grodska. Od 20 časova.
Da. Veliko vam hvala, gospođo Atić, na ovom razgovoru.
Hvala vama, najlepše. Prijetno.
Prijetno vam. Everybody's changing and I don't know why. 9 sati i 25 minuta u Beogradu i Novom Sadu, trenutno je 11 stepeni, u Nišu 8, a u Kragujevcu 12. Najtopliji grad u ovom trenutku je Zrenjanin sa 13 stepeni, 11 je u Somboru, 10 u Kruševcu, u Valjevu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Vranju u 9 sati je izmereno 9 stepeni, stepen niže, dakle 8 u Negotinu, Kraljevu, Ćupriji i Leskovcu, u Zaječaru i Požegi 6 stepeni, u Dimitrovgradu i na Zlatiboru 5, Sjenici 3, dok je najsvežije i dalje na Koponiku 0 stepeni. Mi ćemo sada posjetiti Pančevo, gde je gradska biblioteka, da bi ostala u komunikaciji sa čitaocima, pokrenula YouTube kanal o knjigama i poznatim piscima. Kako on izgleda, čućemo u priči Danice Jovanović.
Gradska biblioteka Pančeva osmislila je emisiju koja će informisati zainteresovane o svim aktuelnostima u toj ustanovi, predstaviti najnovije izdanja i dati neke preporuke za čitanje. Emisija se zove Book Box i dostupna je na internetu. Njen autor je Nemanja Rotar.
Preko 2 milijarde korisnika danas koristi YouTube kanal. Tu je mnogo tema koje se postavljaju, tako da smo mi želeli da kandidujemo jednu temu za koju mi smatramo da je ozbiljna, to jeste ono što se događa u ovoj kući.
U prvoj epizodi predstavljene su dve knjige u izdanju biblioteke sa temama iz istorije Pančeva i srpske knjige u srednjem veku. U narednim će biti reči o bibliotečkom časopisu i odeljenjima. A za dobar video kvalitet pobrinuo se Strahinja Lukić, reditelj emisije.
Potrudili smo se da lokacije prilagodimo svakoj knjizi individualno, a cilj mi je bio da knjige predstavimo što filmičnije i zanimljivije čitaocima i gledaocima.
Ovaj projekat finansira se za sada iz sredstava same biblioteke, ali će biti potrebna finansijska pomoć kako bi emisije mogle da se objavljuju jednom mesečno. Dejan Bosnić, direktor gradske biblioteke Pančeva, kaže:
ja verujem da će se to ustaliti i da ćemo uspeti što uz pomoć grada, što uz podršku nekih drugih subjekata i alternativnih, kako se to kaže, izvora finansiranja, uspeti da zatvorimo tu takozvanu finansijsku konstrukciju.
Želja autora je da se u narednom periodu teme ove emisije prošire na kulturnu ponudu i drugih institucija u Pančevu, kako bi se uradila što bolja promocija grada i kulture uopšte.
I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
vakcinu protiv koronavirusa. Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a. U zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
30. marta 1746. godine rođen je španski slikar, crtač i grafičar Francisco Goya. U seriji grafika nazvanoj Užasi rata prikazuje tragedije uzrokovane Napoleonovom invazijom na Španiju. Najpoznatije su mu slike Gola Maja, Obučena Maja, Pogubljenje, Razapeti Hrist, 3. maj 1808.
Dragi moj Martine, ovog časa sam završio 5 malih slika koje sam radio za svoje sobstveno zadovoljstvo. Dok sam slikao, slušao sam svoje srce, svoje oko i raspoloženje, što kod poručenih slika nije moguće. Ovoga puta sam slikao svet onako kako ga vidim. Zbog toga se osjećam izvanredno i mislim da je ono što sam naslikao izvanredno. Na prvoj slici sam naslikao skromnu seosku borbu s bikovima, ali mene nije interesovao bik, već njegova sudbina.
Na današnji dan 1853. godine rođen je slikar Vincent van Gogh. Najčešće je slikao autoportrete, ali i prirodu, čemprese, polja pšenice i suncokrete. 1931. godine u ime prijateljstva grad Amsterdam je 40 dela holandske umjetnosti poklonio Beogradu. Među njima je i van Gogova slika Seljanka. 30. marta 1899. godine preminuo je književnik Svetolik Ranković. Negovao je realističku pripovetku sa temama iz seoskog života. Glavna dela su mu Seoska učiteljica, Porušeni ideali, iz zbirke pripovedaka, Jesenje slike i Gorski car. Slušamo zapis Jovana Skerlića o Svetoliku Rankoviću.
Svetolik Ranković je bio realist punoj sposobnosti da vidi stvar život u svim njegovim pojavama. Da kaže sve što vidi, da drugima prenese taj osnovni utisak života. Idealist je bio po onom ličnom elementu koji unosio, po svojoj duši, koji u delo zadahnuo, po tome što je pričao sobstvenu duševnu znemirenost, ono gorko i pesimističko osjećanje čoveka. On ostaje poznat u našoj književnosti kao romanopisac, autor jedne potpuno srbijanske trilogije romana, gde je ocrtan moralni život Srbije 90. godina prošlog veka. Ta tri romana moderna su po zamisli i po razvijanju. Moderna su po onom širokom i otvorenom realizmu. Moderna po snažnom osjećanju kojim su prožete.
Na današnji dan 2005. godine u Beogradu je preminuo reditelj Miroslav Belović. Po završetku studija 1948. godine počeo je da radi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kao asistent Mate Miloševića i Bojana Stupice. Bio je profesor glume i pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Autor je knjige Rediteljska dilema. O ličnom doživljaju pozorišta Miroslav Belović je 1985. godine govorio.
Ja juče osjećam kao danas. Ja sam počeo tome da razmišljam u razgovarima sa Anicom Savić-Rebac. Poslije tog trogodišnjeg druženja i odlučio da idem u teatar, jer mi pozorište pruža mogućnost da proživim više života. Nego, ne samo moj sopstveni, znate, nego život i stare Grčke, i starog Rima, i srednjeg veka, i renesanse, i bogatog 19. veka, i početak našeg veka, i ovaj vek koji mi živimo. I verujte, ja se pomalo osjećam i građaninom elizabetanske epohe, i građaninom starogrčkog polisa. Ja sve negdje vidim oko sebe svoje rođake, ljude koji su živjeli u nekom drugom vremenu, u nekim drugim okolnostima, ali u bitnim stvarima su mi jako bliske.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Loving can hurt.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die.
U 18 minuta do 10 sati malo i muzičkih tema u našem jutarnjem programu. Sa nama je ovoga jutra Goran Čamđija, predstavnik rock sastava Kora. Dobro jutro, Gorane.
Dobro jutro.
Hvala što si došao. Najpre, ovo nije prerano možda za jednog rokera ovaj termin.
Nije, radi rocker, tako da je ovo u suštini ok.
Povod za naš razgovor je novi spot. U pitanju je treći singl sa vašeg poslednjeg albuma. Premijera je, ako se ne varam, sutra uveče u emisiji Bunt.
Jest.
na RTS-u, nešto pre ponoći. Šta možemo da kažemo o novom spotu?
Pa, kao što si već rekao, pesma Krenem je treći po redu singl. i ujedno i spot sa našeg albuma Komede priznam, koji je izašao 8. novembra 2019. godine. Malo pred celu frku sa koronom, možda malo nesretan ovaj datum i zbog samih okolnosti jeli, koje su nastupile. Spot je sniman, pa po meni je lično, da, vrlo bitno da kažemo, znači sutra će biti premijera u emisiji Bund, s obzirom da je onako Bund, ekipa Bunda sa Brankom Glavanić onako dosta zaslužna za samu realizaciju spota. U redovnom terminu, znači 23.40 na RTS 2, pa po meni ovaj spot u svakom smislu najzahtevniji i najbolje tehnički izveden do sada, snimen je na više lokacija sa mnogo broja, sa obilje onako nekih kostima koje smo koristili. Imamo i dve gošće, Sonju Kovačev i Anu Saboljević, jednu malu devojčicu koja glumi devojčicu u spotu, ali vrlo, vrlo interesantno, onako maštovit i bajkovit, predlažen svima da ga pogledaju.
Da, i bit će to sigurno jako zanimljivo da vidimo. Rock muzika je malo širok pojam. Kako bismo, da kažem, nekako najpribližnije definisali taj zvuk koji zvuk vašeg rock sastava?
Ma da, pa to je sad dosta onako malo i diskutabilno s obzirom na toliko pravaca i žanrova koje postoje. Pa mi sebe definišemo negde neki crossover ili da kažemo neki presek kroz alternativu, pop, ne znam, to baš Branka sa Punta nam kaže da smo onako mainstream band, mi sebe tako ne gledamo. Mislimo da ima malo od svega, ali da kažemo da je to neka ovako jaka fundament je onako u roku, znači ta neka bas linija i možda gitare i bubanja, da ja onako malo više učem ka popu sa vokalima, da su onako vokali malo više popični, ajde da kažem. Pa, da. Tako da je tu ima i garažnog nekog roka i alternativa, ali ima i tog mainstream zvuka i pop zvuka.
Ne priča se često, ne priča se dovoljno, rekao bih, o rock muzici u Srbiji. Kako je generalno domaća rock scena?
Pa ne onako kako bih ja volao da bude, rok je dosta ovako skučen na jednom malom prostoru, sa nažalost samim tim to i rezonuje prema mladim generacijama. Za razliku recimo od zapada, vi imate jednu dobru, solidnu scenu i samim tim i tržište koje to omogućuje da ta rok scena postoji. I kod nas je to prilično skučeno, da kažem da smo bačeni u neki u neku zaleđinu, ali još uvijek se ne damo i mislim da i nadam se da će ostati da postoji barem kao neka alternativa ili kao neko drugo mišljenje, način razmišljanja, a ne samo kao vrsta muzike.
Da, pa dobro, čest ste učesnik Bund Rock festivala, koliko takve manifestacije prosto doprinose toj promociji rock muzike i nekih mladih sastava?
Pa u svakom slučaju Bund festival, mi smo inače učesnici prvog Bund Rock festivala, uzeli smo drugo mesto, sad već pre 6 godina. Bitno je u svakom slučaju, mislim da je Bund jedan od svakako najjačih, da kažem, ako ne, onda u svakom smislu, u svakom slučaju televizijskih festivala koje postoje tog žanra, tog tipa. Svaka vrsta promocije rock and roll muzike u svakom slučaju dobrodošla. Kažem, Bund je jedan od većih, postoji dosta raznih festivala, radio festivala i sad ovih gitarskih malo live nastupa festivala tog tipa, nažalost, nije bilo prošle godine, vidjet ćemo kako će biti ove godine, ali u svakom slučaju znači mi smo, da kažem, tu napravili neku vrstu preseka i počeli da važimo kao neka, da kažem, gradska atraktivnost i neka nešto novo što se pojavilo na sceni. I od tad pratimo svoju priču, ali u svakom slučaju da je imalo velikog značaja i sama činjenica da smo učestvovali na takvom festivalu.
Ništa, onda očekujemo sutrašnju emisiju Bund da vidimo vaš novi spot. Naravno, Gorane, veliko hvala na ovom gostovanju. Sada ćemo čuti upravo numeru Kreni, za koji je urađen novi spot i spot koji ćemo moći da vidimo sutra u emisiji Bund na RTS 2, jel tako?
Tako je, 23.40, redan termin RTS 2 sutra.
Hvala, Gorane, još jednom.
Hvala vama.
Hey!
Sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz kultne emisije Radio Beograda Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan, a u današnjem karavančiću humoristkinja Jovanka Jorgačević piše o spisateljici, i to ozbiljnoj, i to o njenim mukama sa izdavačima.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Jovanka Jorgačević, Pomažemo talente. Žena humorista govori o ženi piscu koja je uvek uživala prijateljsku podršku izdavača.
Devojka jedna, mlada i vesela, napisala roman. Roman o devojci mladoj i veseloj, punoj života i ljubavi prema životu i ljudima. Pored svih svojih vrlih osobina, roman je bio nevešto napisan i izdavačka kuća je tužna srca morala da odbije rukopis na izvesno vreme, da ga autorka preradi, dotera i odstrani početničku neveštinu. Devojka mlada, mlada i vesela, prionu ozbiljno na rad. Promeni godine junakinji, jer je sada ta neozbiljnost smetala, ispremešta sva poglavlja i sve misli poletne zameni ozbiljnijim, i tako, kada ga je završila, nije više bila mlada devojka. I kao što se i moglo očekivati, roman uopšte nije bio više ni vedar, niti je u njemu bilo one bezgranične ljubavi prema životu i ljudima. Izbijala je neka rezignacija. I zato knjiga nije mogla da se štampa, jer nije odgovarala izdavačkoj politici. Ali ipak nisu srušili njenu nadu. Bilo je u romanu nešto što je vredelo, i zato su joj rekli da hrabro nastavi započeto delo. Kad je spisateljica umrla, rodbina je, poštujući njenu posljednju želju, poslala treću verziju izdavaču. Glavna junakinja romana bila je starica, koja je patila od kostobolje i čekala smirenje. Tako nešto zaista nisu mogli da štampaju. Vratili su roman s napomenom da delo nije dorađeno, ali neka pisac nastavi rad, jer mnogo obećava.
Četiri minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Jela Vidić, a ovoga jutra sa vama su se družili muzički urednik Nataša Mančić, ton majster bio je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević. Želimo vam naravno prijatan dan i ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.